je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 14. maj, vijesti dana. Poplave širom Bosne i Hercegovine. U Banja Luci poplavljeno 21 naselje, situacija kritična u Prijedoru.
Cijelom smo bili budni, suprug je do 5 ujutro obilazio dok se nije malo taj vrbat povuku jedan metar od tih kuća, bar da znamo da naraste više, onda smo malo leglo spavali.
U Federaciji u opštinama Sanski most, Bosanska Krupa, Tešanj, Doboj, Jug i Usora proglašeno stanje prirodne nesreće. Saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.
Imamo 4 posade na čamcima, imamo sa oko 30 pumpi za ispumpavanje, treće pumpe visokog pritiska, odnosno visokog velikog kapaciteta. Tu je svakako dio ljudstva koji će raditi na eventualno potrebi evakuaciji.
Poslanici u federalnom parlamentu danas o sigurnosnoj situaciji.
Da bi se poboljšala sigurnosna situacija, potrebno je popuniti postojeće praznine u policijskim strukturama, kao i da dobro opremljene, profesionalno obučene policijske snage pod demokratskom kontrolom rade zajedno na sprečavanju zločina, istraživanju počinjenih djela i zaštite građana.
Sigurnosne službe rudnika Kreka fizički napale novinarske ekipe. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu saopštio da nisu ispunjeni uslovi za ustupanje Srbiji predmeta protiv Petra Jojića i Vjerice Radete i ponovo naložio njihovo hapšenje. U saopštenju se navodi da svjedoci nemaju volju da svjedoče u Srbiji i da će to značajno umanjiti mogućnost tužilaštva da sprovede svoj slučaj i da će ugroziti sudski postupak. Marokanske vlasti saopštile su danas da su spriječile brodove u kojima se nalazilo 117 podsaharskih migranata da pređu u Europu i uhapsile 40 osoba koje su pokušale da pređu ogradu u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Melilji. U prekidu saobraćaj Banja Luka, Prijedor, Prijedor Sanski most, Jajce Mrkonjić grad, Banovići, Zavidovići. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Dnevne temperature od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na području Federacije stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizišta proglašeno je u 8 opština: Sanski most, Cazin, Ključ, Bosanska Krupa, Tešanj, Usora, Doboj Jug i Banovići. Stanovnici Doboj Juga ponovo su rano jutros poplavljeni, nemaju ni struje ni vode. Iz Doboj Juga se javlja Arnes Grbešić.
U opštini Doboj Jug rijeka Usora rano jutros počela je da se povlači u korito. Iza nje su ostale ogromne štete i brojne posljedice. Devastirani domovi i poslovni objekti, blato i smeće oko njih, uništeni poljoprivredni usjevi. Mnoge kuće i dalje su okružene vodom. U poplavljenom dijelu još nema struje, a otežano ili skoro nikako ne funkcionišu telefonske i internetske veze. Nabujala Usora noćas je u naselju Matuzići poplavile desetine kuća i poslovnih objekata. Tragovi na fasadama pokazuju da je nivo vode u objektima bio oko metar i po. Dio lokalnog stanovništva iz poplavljenog područja tokom noći su evakuisali pripadnici civilne zaštite. Oni su smješteni u prostorije osnovne škole 21. mart, dok su ostali noć proveli na višim spratovima. Nastava je prekinuta do daljnjeg. Sve navedeno već je viđeno i sredinom maja 2014. godine, kao i tokom ranijih poplava u ovom kraju. U posljednjih 5 godina ništa nije urađeno na zaštiti ovog područja od poplava. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić, Dobojug.
Obilne kiše u Unsko-sanskom kantonu najviše problema donijele su građanima Sanskog mosta i Bosanske Krupe, gdje je juče proglašeno i stanje prirodne nesreće. Situacija je danas puno bolja u ovim, ali i drugim opštinama, gdje su probleme uglavnom stvarali nepročišćeni kanali za oborinske vode i potoci, izvještava Dženita Duraković.
Iza građana Sanskog mosta neprospavana je noć, situacija je danas puno bolja jer vodotoci Saninih pritoka stagniraju, a u opadanju je i njen vodotok. U gradu na 9 rijeka i 120 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite koji su pristigli u pomoć. Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
Imamo 4 posade na čamcima, imamo sa oko 30 pumpi za ispumpavanje, treće pumpe visokog pritiska, odnosno visokog velikog kapaciteta. Tu je svakako dio ljudstva koji će raditi na eventualno potrebi evakuaciji, zbrinjavanju.
Situacija je jutros puno bolja i u Bosanskoj Krupi, gdje je zbog naglog porasta vodotoka Une i Krušice jučer došlo do izlijevanja vode u pojedinim dijelovima općine, a aktivirano je bilo i nekoliko klizišta. Armin Halitović, načelnik općine Bosanska Krupa.
Možda staje generacije tim intensitetom kako je to bilo jučer, pa se nadamo dakle, da u narednim možda danima došlo do sterilizacije, onda ćemo vidjeti šta će biti sa klizištima.
Tri neprospavane noći su iza Augusta Veljače i Ante Šantića iz bihaćkog naselja Vedro Polje.
Nije jednostavno, dosta vlage ima i to ostane dugo. Uđe i u garažu, uđe u kupatilo, ne znamo kako ćemo izići, jer to ne zna se kad će stati, koliko će napraviti štete.
Pored Vedrog Polja problema sa plavljanjem uslijed nepropusnosti kanala za oborinske vode bilo je u nekoliko drugih bihaćkih naselja. Fuad Dedić, šef civilne zaštite grada Bihaća.
Jučer je služba civilne zaštite obilazila sva područja građevinskom mašinom, poboljšavala prohodnost pojedinih potoka i odvodnih kanala, dostavljala vreće za pijesak, dostavljala šljuna kojim se ili pijesak kojim se tovare vreće. 18 je bilo vatrogasnih intervencija na ispumpavanju. Sve i po našim evidencijama sada ukupno imamo 46 stambenih poslovnih objekata pod vodom.
Una je u Bihaću još uvijek u svom koritu i za sada, kažu nadležni, nema naznaka da bi se mogla izliti. Odlukom Ministarstva obrazovanja nastava u osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu do daljnjeg je obustavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Kako za Radio Slobodna Evropa navodi portparolka Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač, najviše problema su napravile rijeke druge kategorije i manji potoci koji su se izlili iz svojih korita, zbog čega je došlo do plavljenja stambenih objekata u mnogim opštinama. Tokom noći pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su bili u Sanskom mostu i Usori, a bilo je i evakuacija stanovništva.
Evo jutros informacije iz Agencije za vodno područje rijeke Save pokazuju da se vode vraćaju u svoja korita. Osim Spreče koja raste na području Tuzlanskog kantona, sve ostale rijeke, čak i Bosna u području Maglaja je imala povećanje samo 1 cm, a što se tiče Une i Sane, one polako stagniraju i pada im vodu, sve vraćaju se u svoja korita.
Zbog opasnosti od poplava i izlijevanja rijeka, vanredno stanje u Republici Srpskoj proglašeno je u Banja Luci, Prijedoru, Čelincu, Tesliću, Kostajnici i Novom Gradu. U entitetskoj civilnoj zaštiti tvrde kako su sve raspoložive snage na terenu, te da nema ugroženih ljudskih života. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Duga je noć bila za stanovnike Česme, Delibašenog sela Lazareva i drugih banjalučkih naselja sjevernije od ušća Vrbanje u Vrbas. Mnogi su dežurali i nijemo gledali kako rijeka buja, a iza ponoći se Vrbas izlio u pojedine dijelove ulica. Ani Sremac Marinović, koja živi kod okretišta autobusa, popularne 13-ke, priča da je voda i sada u podrumu visine 1 metra. Na sreću još nije ušla u prostor za stanovanje.
Nije nam bilo svejedno, pogotovo što mi znamo, tako je počelo i prošli put, ono kad su bile 2014. godine poplave, tako je počelo, pa je onda sutrana ulica za 15 minuta narasla do 2 metra vode kod nas. Cijelu noć smo bili budni, suprug je do 5 ujutro obilazio dok se nije malo taj vrbas povukao 1 metar od tih kuća, bar da znamo da naraste više, onda smo malo legli spavali.
Jutro je donijelo malo mira, Vrbas i Vrbanja su stagnirali, ali strah izaziva to što kiša i dalje pada. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da vanredno stanje i dalje ostaje na snazi u nekoliko naselja.
Prijave i evidentiranje šteta, kad je riječ o domaćinstvima, su zabilježene u čak 21. mjesnoj zajednici. To svjedoči o tome da smo imali napadnuto, da tako vojnički kažem, čitavu teritoriju grada.
Dok Vrba stagnira, Sana je u blagom porastu i izljeva se iz korita, zbog čega je poseban strah među Prijedorčanima i stanovnicima drugih opština u slivu Sane i Une. Portparol Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Željko Stojanović.
U Prijedoru rijeka Sana je na 460 cm, to je kotar vanredne odbrane od poplave i sve raspoložive snage su na terenu, obilaze se nasipi, prati se situacija iz trenutka u trenutak. U Novom Gradu je proglašena situacija vanredne mjere odbrane od poplave i u Kostajnici imamo podatak da je Una na 407 cm, tamo su proglašene vanredne mjere odbrane od poplave.
Stojanović ističe da ima i prekida saobraćaja na određenim dionicama, ali da je hidrometeorološka situacija u Republici Srpskoj povoljnija nego sinoć. Zbog opasnosti od poplava obustavljena i nastava u Banja Luci, Tesliću, Novom Gradu, Čelincu, Trnu i Laktašima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nastavili su vanredno zasjedanje o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik Komisije za sigurnost Federacije Hajrudin Žilić juče poslanicima prezentovao sigurnosne izazove sa kojima se suočava Federacija uslijed nedavne nabavke 2500 automatskih pušaka u Republici Srpskoj i formiranje rezervnog sastava policije u tom entitetu. Više detalja ima Ivan Katavić.
Više od 2,5 sata trajala je rasprava o tome da li MUP Federacije Bosne i Hercegovine treba uspostaviti rezervni sastav policije na isti način kako je za to pokrenuta inicijativa u Republici Srpskoj. Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Hasan Muratović osvrnuo se na podatak da je u Republici Srpskoj u proteklom periodu izvršena nabavka od 2500 automatskih pušaka.
Šta će automatske puške policiji, ljudi? To je vojno oružje. Policiji trebaju automati sa pištoljskom municijom, hekleri i slično, a ne vojničke puške automatske.
Šefica kluba naše stranke Sabina Čudić naglasila je kako u federalnoj upravi policije nedostaje više od 30% policijskog kadra, kao i da oni nisu adekvatno opremljeni. Dodaje kako bi to trebao biti prioritetni zadatak.
Mi nemamo svakog trećeg policajca koji je predviđen sistematizacijom. Ja se ne sjećam da nam je u proteklih 6 mjeseci došao ministar unutarnjih poslova da nas alarmira ovim podacima.
Namjeri za eventualno uspostavljanje rezervnog sastava policije u Federaciji Bosne i Hercegovine na samom početku usprotivio se i klub HDZ-a BiH, šef kluba Mladen Bošković.
Da bi se poboljšala sigurnosna situacija, potrebno je popuniti postojeće praznine u policijskim strukturama, kao i da dobro opremljene, profesionalno obučene policijske snage pod demokratskom kontrolom rade zajedno na sprečavanju zločina, istraživanju počinjenih djela i zaštite građana.
U toku rasprave među brojnim zastupnicima često se mogla čuti i riječ rat, na što se osvrnula zastupnica pokreta demokratske akcije Elzina Pirić.
Dosta smo mi svi svjedoci da kad god ima ekonomskih, financijskih i bilo koji drugi problema u manjem BiH entitetu ide jedna ovakva odluka na plašenje naroda.
Zastupnica Saveza za bolju budućnost Sanela Prašović-Gađo.
Mi ne trebamo kao ovaj dom, da bismo zadržali svoj dignitet i svoju ozbiljnost, reagovati na izjave Milorada Dodika, nego trebamo reagovati na ono što jeste sigurnosna situacija u državi.
Na sjednici se moglo čuti da se na ovom domu 4 godine nije raspravljalo o izvještaju o stanju sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je izrađivalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predstavništvo Njemačke privrede u Bosni i Hercegovini uz podršku ambasade Savezne Republike Njemačke organizovalo je danas u Banja Luci manifestaciju Njemačka u Bosni i Hercegovini s ciljem predstavljanja njemačkih firmi, organizacija i institucija koje djeluju i rade ovdje. Zabilježio Gojko Veselinović.
Njemačka je jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera Bosne i Hercegovine u koju je do sada investirala preko 1 milijardu evra, kaže ambasadorica Njemačke u BiH Christian Hochmann. Ona dodaje da je ova zemlja u BiH prisutna kroz različite projekte, organizacije i preduzeća čiji rad danas predstavljaju. Njemačka je prisutna u BiH kroz brojne humanitarne fondacije, civilna udruženja, političke fondacije, ali i preko razvojnih agencija i preduzeća te sa svojim programima podrške studentima. David Parkman, zamjenik direktora predstavništva Njemačke privrede u BiH, kaže da je Njemačka najvažniji trgovinski partner BiH sa robnom razmjenom preko 1,7 milijardi evra, a prisutna je i u zemlji sa svojim kompanijama i brendovima u brojnim sektorima. Saradnja Njemačke i BiH posebno je značajna u metalskom sektoru i mašinstvu, a prisutna je i sa svojim preduzećima i programima u oblasti poljoprivrede, a postoje i značajni kapaciteti u tekstilnoj industriji. Mile Vajkić, predstavnik mašinske škole iz Prijedora, kaže da oni već 4 godine sarađuju sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, koja pomaže u unapređenju nastave u ovoj školi.
Gdje kroz određene donacije i određene edukacije Njemačka organizacija GIZ pomaže našem školstvu kroz realizaciju nastavnih planova i programa.
Posjetiocima manifestacije između ostalog predstavili su se i Goethe institut, služba za akademsku razmjenu DAD, fondacija Heinrich Boll, Konrad Adenauer i Friedrich Ebert, te dobro poznate njemačke kompanije Megle i TUV Adria, kao i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kako u Bosni i Hercegovini funkcioniše ravnopravno roditeljstvo.
Zakoni postoje, međutim primjena zakona nije u funkciji, gdje i u sistemu socijalne zaštite, u sistemu pravosuđa se to ne prepoznaje kao jedno od osnovnog ljudskog prava.
Novi apel prevarenih kupaca stanova u Tuzli.
Moram da napomenem da smo uputili otvoreno pismo tužilaštvu TK prošle godine, gdje smo tražili da se naš slučaj završi. 16. godine u oktobru smo podnijeli krivičnu prijavu, međutim ona se evo sad će i 3 godine kiseli, jeli, u ladicama tužilaštva.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Bijela kuća preispituje vojne planove o raspoređivanju 120.000 vojnika na Bliski istok ukoliko Iran napadne američke snage ili ubrza rad na obnovi nuklearnog oružja, piše New York Times. Pozivajući se na anonimne dužnosnike u administraciji, Liz tvrdi da je vršilac dužnosti ministra odbrane Patrick Shanahan predstavio takve planove saradnicima za sigurnosna pitanja predsjednika Donalda Trumpa na sastanku prošle sedmice, pripremila Mirjana Rakela.
U izvještaju se navodi kako planovi ne zahtijevaju invaziju na Iran. Bijela kuća i Pentagon nisu odmah komentirali novinski izvještaj koji je objavljen u trenutku rastućih napetosti između Washingtona i Teherana. Washington je prošloga tjedna najavio raspoređivanje nosača aviona i borbenih jedinica u Perzijski zaljev kako bi se suprotstavio onome što su američki dužnosnici nazvali jasnim pokazateljima iranskih prijetnji, interesima Sjedinjenih Američkih Država i njihovim saveznicima u regiji. Teheran je na to reagirao porukom Washingtonu da se bavi psihološkim ratom. Iran je također objavio da će suspendirati neke od svojih obaveza i sporazuma o nuklearnom programu dogovorenog sa svjetskim silama 2015. a prema kojem je Iran pristao ograničiti svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija. Sjedinjene Države povukle su se iz sporazuma prije godinu dana i od tada su počele primjenjivati sve strože sankcije protiv Teherana, uključujući i sankcije prema onima koji bi uvozili naftu iz Irana. Povlačeći se iz sporazuma, Trump je kazao da uvjeti dogovora nisu bili dovoljno jasni kako bi spriječili Iran da nastavi sa razvojem nuklearnog naoružanja, te da se sporazum zapravo i nije pozabavio iranskim raketnim programom ili navodnom podrškom Teherana militantima u regiji. Iran poriče da podupire militantne aktivnosti na Bliskom istoku i ponavlja da je njegov nuklearni program isključivo namijenjen civilnim potrebama. Europski ministri vanjskih poslova sa jučerašnjeg sastanka pozvali su Sjedinjene Države i Iran da pokažu suzdržanost zbog straha da bi napetosti lako mogle prerasti u oružani sukob, dok je državni tajnik Mike Pompeo izvijestio svoje kolege o prijetnjama koje stižu Washingtonu iz Teherana.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Niske temperature i kiša uticale su na sjetvu u Semberiji, koja je na nekim površinama obavljena tek polovično. Za klijanje je potrebna temperatura zemljišta od najmanje 12 stepeni, a ovih dana ona se spustila ispod 7 stepeni Celzijusa. Iz Semberije se javlja Aljoša Ljubojević.
Na poljoprivrednom dobru Semberija planirali su sjetvu 800 hektara kukuruza, a čak 200 hektara ostalo je nezasijano zbog previše vlage, blata i niskih temperatura, kaže upravnik radne jedinice Novo Selo Ljubiša Šešlija.
Prije nekih desetak dana palo je prvih nekih 50 litara kiše, potom još nekih 30-40, evo sad je već na nekih 150. Otprilike mi nismo uspjeli da posijemo nekih možda oko 200 hektara.
Šešlija ističe da su padavine neophodne, ali da nisu pravilno raspoređene ni vremenski ni količinski. Osim toga, spuštanje temperature ispod 7 stepeni Celzijusovih nije pogodno za klijanje.
Optimalne temperature, recimo za klijanje semena, vam je nekih 12 do 15 stepeni, znači da je temperatura zemljišta, a temperature vazduha moraju jasno biti mnogo i veće.
Ako nakon kišnih i hladnih dana uslijedi nagli porast temperature, moguća je pojava gljivica i drugih bolesti, što će morati da se tretira i poskupi proizvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Posljedice lošeg vremena za ovo doba godine trpe i gradačački pčelari. Zbog niskih temperatura i obilnih padavina, pčelinja Bagremova paša je propala, a u pitanju je doveden i sam opstanak pčelinjih društava koja su ostala bez hrane kada im je najpotrebnija. Više detalja ima Zoran Matkić.
Predsjednik udruženja gradačačkih pčelara Enver Mula Halilović kaže da ovogodišnju Bagremovu pčelinju pašu, koja je glavna u ovom dijelu Bosne i Hercegovine,
pčele nisu mogle iskoristiti, bilo je svega 2-3 dana kad su izlazile na medobranje, ali to je nedovoljno, često nedovoljno da podmire svoje potrebe. Po informacijama koje dobijamo od pčelara, pčele su, da kažemo, ostale prilično bez hrane.
Stoga predsjednik udruženja gradačačkih pčelara poziva svoje kolege
da izađu na svoje pčelinjake bez obzira na kišu, da podhitno prihrane pčelinje zajednice šećernim rastvorom šećera, odnosno šećernim sirupom, da bi pomogli da prevaziću ovaj period od još nekoliko dana kada iza 20. najavljuju otopljenje i poboljšanje ovih uslova.
Izvjesno je da će gradačački pčelari ove godine imati ogromne štete. Mula Halilović se nada
da ćemo imati pomoć od općinskih struktura i kao i struktura vlasti na nivou kantona, koji nadam se da će preduzeti neke mjere da bi iznašli sredstva i način kako da se pomogne pčelarima ove godine.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštila je kako se migranti sve agresivnije ponašaju prema policajcima, a otkako su migranti počeli stizati na područje tog kantona, 18. maja prošle godine zabilježeno je više od 100 intervencija policije prema migrantima. Više detalja ima Mirsad Behram.
Od trenutka kada je prije skoro godinu dana prvih 297 migranata prebačeno u izbjeglički centar Salakovac sjeverno od Mostara, policija HN kantona pronašla je još 330 migranata, kaže za naš radio portparol uprave policije MUPA HNK Ljudevit Marić. Uz riječi kako je veliki broj tih ljudi krijumčarskim rutama stigao u HNK, a ima ih i iz zemalja koje nisu zahvaćene ratom, Marić kaže kako je policija HNK do sada imala 118 intervencija prema migrantima.
Pored narušavanja javnog reda i mira, migranti su na području Hercegovačko-neretvanske županije izvršili 24 kaznena djela krađe, teške krađe i oštećenja tuđe stvari te napadi na ovlaštene službene osobe.
Od prvog dana u svakodnevnom kontaktu sa migrantima je Mostarski Crveni krst, čiji sekretar Alen Kajtaz kaže kako u početku prije godinu dana jeste bilo nerazumijevanja s migrantima, ali dodaje.
Evo i danas kada imamo i formiran mobilni tim koji djeluje na području onaj dva kantona, govorim konkretno ovdje za ovo naše područje, nismo imali nekih problema koji bi se mogli nazvati sigurnosnim problema.
Ipak, Kajtaz izražava razumijevanje za stavove policije bazirane na statističkim podacima o prekršajima čiji su izvršioci migranti.
Međutim, ja mogu da potvrdim da migranti koji se nalaze u centru Selakovcu nisu ti koji prave probleme. Probleme pretpostavljam da rade svi oni koji su na neki način ovdje borave ilegalno.
U više navrata migrantima su pomagali i iz udruženja građana Zajedno za naš grad Mostar. Predsjednik udruženja Ibro Puce govori.
U kampu Selakovcu gdje su bili smješteni nosili smo djece bajramske paketiće. Dosta puta smo im pomagali kako hranu, vodili na naš zajednički iftar koji smo pravili prošli Ramazan. Stvarno smo ekstra odnose imali s njima, nismo nikakvih problema imali.
Informacije kojima raspolažu i u nevladinom sektoru govore da više desetina hiljada migranata u Grčkoj čeka na povoljnije vremenske uslove kako bi krenuli ka zapadnoj Europi. Pošto su rute preko mađarske te srpsko-hrvatske granice zatvorene, vjeruje se kako bi se migranti ka zapadu ponovo mogli uputiti preko BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Praksa je pokazala da ravnopravno roditeljstvo u Bosni i Hercegovini i zemljama regije ne funkcioniše dobro i pored dobrih zakonskih rješenja. Činjenica je isto tako da u toj borbi nad starateljstvom najčešće se zanemaruje mišljenje i želje djece. Rečeno je na panel diskusije o politici rodne ravnopravnosti koju je organizovala ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini i Agencija za ravnopravnost spolova. Zabilježila Aida Đugu.
Iskustvo koje je Zdravko Ljubas, otac blizanaca iz Sarajeva, prošao tokom razvoda, navelo ga je na mišljenje da je sistem koji bi trebao podržati ravnopravno roditeljstvo u BiH zakazao.
Uvijek sve zavisi od odnosa bivših partnera. Ja ne mogu reći da imam trenutno probleme. Međutim, sve ono što smo i bivša supruga i ja i djeca kroz sve to prošli, kroz sam sistem je prestrašno. Bez izuzetka, znači od centara za socijalni rad, preko sudova, preko nevjerojatno kompliciranog sistema rada svih tih institucija do njihove neprofesionalnosti.
Napominje da su dva bosansko-hercegovačka entiteta jedina u regionu koja nemaju u porodičnom zakonu mogućnost podijeljenog starateljstva. Jedan ili drugi roditelj često budu diskriminisani, što nije rijetkost ni u susjednim zemljama. O tome svjedoči Dejan Pavlović iz Novosadskog udruženja očeva.
Zakoni postoje, međutim primjena zakona nije u funkciji, gdje i u sistemu socijalne zaštite, u sistemu pravosuđa se to ne prepoznaje kao jedno od osnovnog ljudskog prava.
Upravo u konfliktnim razvodima djeca postaju objekt manipulacije roditelja, a ne vodi se računa o djetetovim željama. UN-ov komitet za prava djeteta skrenuo je pažnju BH vlastima na slabosti institucija poput centara za socijalni rad, kaže ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur.
Mi imamo na kraju posljedicu i pitanje je da li sudovi često povjeravaju djecu isključivo majkama, a manje očevima, umjesto da se govori o podijeljenom roditeljstvu. Podijeljeno roditeljstvo zaista zahtjeva da je zadovoljeno niz pretpostavki, da oba roditelja imaju jednake mogućnosti. I ono što zanemarujemo, da se često u Bosni i Hercegovini uopće ne uvažava mišljenje djeteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kupci stanova na Brčanskoj Malti u Tuzli ponovo su ukazali da ni 12 godina kako su kupili stanove nisu u njih uselili, te zgrada sve više propada, a gradske vlasti ništa ne čine da im pomognu da uđe u posjed. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Kupci stanova u zgradi 15. maj na Brčanskoj Malti već mjesecima prosvjeduju na ulicama Tuzle tražeći pomoć i završetak izgradnje njihove zgrade. Gradske vlasti MUP Tuzlanskog kantona prosvjede su im sada zabranili. Mirsad Šuvalić, kupac stana.
Znači u Tuzli gradu koji voli slobodu, sloboda se zabranjuje. Znači sloboda govora, sloboda mišljenja, mirnog okupljanja.
Sevle Tavdić kaže da kupci stanova svjedoče nezainteresiranošću vlasti da se ovaj problem riješi. Također tvrdi da se nisu ispoštovale ni odluke gradskog vijeća Tuzla za priključak struje.
Znači mi sada od januara imamo obećanja, sad će se riješiti priključak struje, sad pa smo u februaru bili zamoljeni od njih da prekinemo s protestima, što smo i uradili i vjerovatno smo napravili grešku, nadajući se da će oni ispoštovati te odluke gradskog vijeća koje su za nas, a i za njih trebaju da su zakon, jer su one prošle službeni glasnik grada Tuzla i ne vidimo razlog zašto se one do sada nisu realizovali.
Većina kupaca stanova i sada nakon 12 godina otplaćuje kredite za kupljene stanove, a i dalje su primorani živjeti privatno i uz kredit plaćati stanarinu. Salih Morankić.
Ne znamo šta će policija kad mi imamo proteste, specijalci, oni imaju posao, mislimo prečeg, da fate kriminalce, nek nas građane koji smo svojim parama platili, nismo mi tu ukrali ništa. Ja ne mogu da shvatim da neko nas toliko maltretira.
Adisa Mehanović kaže da su upravo kupci stanova u zgradi 15. maj primjer kako se u Bosni i Hercegovini krše ljudska prava.
Moram da napomenem da smo uputili otvoreno pismo tužilaštvu TK prošle godine gdje smo tražili da se naš slučaj završi. 16. godine u oktobru smo podnijeli krivičnu prijavu, međutim ona se evo sad će i 3 godine kiseli jeli, u ladicama tužilaštva. U razgovorima koje smo imali sa postupajućim tužiocem Srhatlićem jasno nam je dao do znanja, odnosno njegovo pitanje nam je sve reklo, je li to neka naša moralna satisfakcija da mi sad dignemo krivičnu prijavu. Ja ne mogu da vjerujem da se jedno tužilaštvo ponaša tako bahato.
Najavili su da će se obratiti međunarodnim institucijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj slijedi kratak pregled vijesti. Šestogodišnje dijete upalo je u nabujali potok u mjestu Begov Han kod Žepča, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Jozinović, načelnik policijske uprave Žepče. Dječak je pao u blizini svoje kuće, majka je skočila za njim u pokušaju da ga spasi, ali neuspješno. Potraga još uvijek traje, na terenu je i Gorska služba spašavanja, kazao je Jozinović. Podsjećamo, nivo rijeke Bosne u Žepču je jutros bio u porastu. U Begovom Hanu poplavljena je željeznička pruga kao i druga putna komunikacija. I u opštini Derventa proglašene su mjere redovne odbrane od poplava jer je vodostaj rijeke Ukrine prema posljednjim mjerenjima dostigao 175 cm. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske aktivno prati situaciju u vezi sa poplavama da ne bi došlo do potencijalnog pogoršanja higijensko-epidemioloških prilika i pojave zaraznih bolesti. Vrijeme sutra oblačno uz pljuskove i grmljavinu, dnevne temperature od 5 do 14 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.